haddaba shaqo joojintan lagu sameeyey talyaaniisa sida ay u arkaan bulshada soomaalida ee qurbaha ku nool ayaa wariyaha v o da australia ibraahim cumar baafo u warbixin arrimahaasi ku saabsan nooga soo diray magaalada melbourne.
go-aankan ra-iisul wasaaraha uu shaqada kaga joojiyey taliyaha nisa fahad yaasiin ayaa ah mid aad loo sugayey 24 saac ee ugu dambeeyey oo bulshada soomaaliyeed dhagahooda ay u taagnaayeen gaar ahaan qurba joogta. haddaba sidee loo arkaa xilka qaadista fahad yaasiin? ra-iisul wasaaruhu sharciyan ma mudan yahay inuu xilka ka qaado? waxaan su-aashaasi hordhigay ciise dhoolowa oo ah aqoonyahan ku xeel dheer shuruucda sirdoonka, dastuurka iyo amniga.
bismillaahi raxmaan raxiim. Markaa fiiriso sharciga ama dastuurka soomaaliya ee ra-iisul wasaaraha soomaaliya sharci iyo xaq labadaba isagaa u leh inuu shaqada ka joojiyo xataa inuu shaqada ka qaado. madaxweynaha keliya waxaa laga rabaa hal wax. markii golaha wasiirada oo ugu sarreeyo prime ministerku ay go-aan ku gaaraan in taliye la magacaabo ama taliye laga qaado, buu madaxweynuhu wuxuu yeelanayaa xaqa ah in isagu uu yahay qofka sameynaya operationka ama magacaabid ha noqoto ama ha noqoto ka qaadid. laakiin golaha xukuumadda ayaa leh waxaana u sarreeya prime ministerka, sidaa darteedna prime ministerka ayay ka imaanaysaa oo soo ogolaanaya in taliye hebel laga dhigo taliyaha xoogga dalka soomaaliyeed ama taliyaha ciidanka booliiska oo kale. marka sidaa darteed waxaan anigu qabaa sharciguna uu qabaa in wax walbi muxuu ahaa ka bilaabmaan oo xataa ay ku dhammaadaan marka administrative la sameeyo. ilaan madaxweynuhu warqaduu qoraya keliya magacaabidda baa la siiyey keliya iyo shaqo ka qaadidda, laakiin awoodda waxaa leh oo soo keenaya oo soo dhirandhiranaya oo soo hufaaya oo soo kala haadinaya waa prime ministerka.
waxaa sidoo kale dadku ay isweydiinayaan kiiskii galka baarista dilkii Grand Tahliil oo uu gacantiisa ku jiray Fahad Yaasiin, mar haddii xilka laga qaaday 48 saacna ka hor loo qabtay halkee buu ku dambayn karaa?
wax badan baa marka khaldan, wax badan baa qarsoon, wax badan baan laga warhayn. arrintaas ayaa waxay keenaysaa arrintaanu inay noqoto arrin jiitanta, arrin cududeeda iyo xooggeeda iyo karaarkeeda leh oo yeelan ka dhah dhinacyo badan u leexan ka dhah hab qabiil, hab dowladnimo, hab mucaarad, hab internationala, sababtaa dowladda iyo karaamadii waddanka iyo khaasatan sirdoonka ayaa arrintaas meel kaga dhacaysa. marka aniga waxay muuqataa arrintaasu arrin sahlan inayan ahayn, una baahan arrin si deg degana wax looga qabto, si macquulana wax looga qabto oo aan ahayn kusoo bood. prime ministerku wuxuuse waxaa laga rabaa inuu arrintan baaro, inuu sameeyo muxuu ahaa baaris shaqadii hadduu ka joojiyey oo nin kale haddeer magacaabay, dee arrintaasu intii uu samayn karo weeye.
ibraahim cumar baafe, wararka v o a, magaalada melbourne, dalka australia.
haddaba isqabqabsigan soo kordhay siday u arkaan shacabka magaalada muqdisho, waxaa mikrofoonka la dhex maray wariyahayaga xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste.
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. magacay waa nuur sheekh cismaan sheekh cabdullaahi alqudubi oo ku nool magaalada muqdisho. waxaa weeye saaka markaan maqalnay warqadaha iska soo dababaxay oo xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo xafiiska madaxweynaha ka soo baxay, aad ayaan uga naxnay. waana masiibo waxaa weeye shacabka soomaaliyeed ku habsatay. waxaa wanaagsanaan lahayd xilligan kala guurka oo waxa weeye waddanku doorasho uu ku jiro maanta inay arrimahan oo kale soo baxaan waa wax ceeb idinkuwa baarlamaankii jamhuuriyadda oo maaragtay maanta idinkala qaban lahaa oo wax idinkala lihi lahaana maanta ma joogo. dee waxa weeye inaad shacabka soomaaliyeed ka xishootaan ayaa idiin wanaagsan.
magacaygu waa yuusuf maxamuud axmed, waxaan joogaa magaalada muqdisho. waxaan isleeyahay runtii aragtidayda ku aadan khilaafkan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha waa mid dastuuri ah. marka si dhinac loo fiiriyo, runtii madaxweyne farmaajo bilooyin ka hor wuxuu golaha shacabka hortiisa uu awooddii waddanka iyo maamuladii iyo amniga qaranka uu ku wareejiyey waa ra-iisul wasaare Roble. ra-iisul wasaaraha marka waxaan isleeyahay wuxuu u leeyahay awood sharci ah inuu bedeli karo taliyaasha ciidamada amniga, magacaabi karana runtii shaqsi kasoo bixi kara arrimahaas.
bismillaahi raxmaan raxiim. anoo magacaygu yahay cumar cali weheliye, degan magaalada muqdisho, kana tirsan bacd waxbarashada soomaaliya ee gobolka banaadir. haddaan aragtidii ka dhiibto arrinta soo cusboonaatay ee u dhexaysa xafiisyada u sarreeya qaranka soomaaliyeed iyo xilka qaadista lagu sameeyey taliyaha hay-adda nabadsugidda qaranka, iyo kiiskii dilkii Allah u naxariistay marxuumadii la dulmiyay waxay aragtay ay ku beegan tahay qadiyadan maanta dhacday oo ku saabsan shalka qaadista oo wasaaraha ku sameeyay Talyaana wasiirada iyo diidmada uu madaxweynaha uu diiday waxaan isleeyahay mid sababi karta in dalka uu dib u dhac ku dhaco dhanka amniga iyo dhanka doorashooyinka intaba dib u dhacaan.
Magacaygu waa Xabiibe Cali Yuusuf, waxa aan ku suganahay magaalada Muqdisho. Hadii aad fikirkayga ka dhiibto khilaafka soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, runtii maaha markii koowaad, waa markii labaad. Hadda ka hor ayay ahayd markii khilaafku uu ka dhashay arrinta xiriirka diblomaasiyadda Soomaaliya iyo Kenya. Runtiina khilaafka hadda ee ku salaysan sidii loo maareeyay kiiska Ikraan Tahriir waxa marjiciisa uu noqonayaa ama loola laabanayaa dastuurka iyo shuruucda waddanka u taala, maadaama ay xaaladdu gaartay xilka qaadis, shaqo joojin iyo sidoo kale magacaabis.
Anagoo magaalada dheer u xasan madisaag uro magaalada Muqdisho, khilaafka madaxweyne farmaajo wasaar hoble may xaqin leeya waddanka intuusa maamulo amniga iyo doorashada ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane hoble. Madaxweyne farmaajo waa in isu ogolaado wareejintiisu wareejiyay awoodi islahay barabanka hortiisa xilligana ma haboon khilaaf, waayo malik jira doorasho.
Magacaygu waa Cabaas Alnuur. Arrintan xiisadda taagan aragtideeda haddaan ka dhiibto waxay ila tahay laba arrimood oo keliya. Waxaan kusoo koobayaa laba arrimood. Kowda hore, ra-iisul wasaare Roble go-aanka uu qaatay xilka joojinta uu ku sameeyey agaasimaha hay-adda NISA Fahad Yaasin, horta waa go-aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi. Go'aan loo baahnaa oo xilligiisa yimi oo aan ahayn go-aan lagu degdegay ama lagu fudaad aanan ahayn. Taas waxaan ula dan leeyahay xasilooni siyaasadeed si loo helo dadkii ay ugu qaracaan hay-addii nabad sugidda aysan noqon hay-ad laga wada cabsado, si loo ilaaliyo moralka shacabka, loo ilaaliyo inuu tallaabo qaado ra-iisul wasaaraha uu qasbanaa.
Xaluul Aadan Maxamed oo joogta magaalada Muqdisho, haddii aan ka hadlo arrinta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha ayaa lagu wareejiyey amniga dalka, isaga ayaana mas-uul ka ah waqtigan arrintan. Ra-iisul wasaaraha ku shaqo leh ha laga daayo doorashada marin habaabinta. Waxaan u aragnaa anaga doorashada in lagu marin habaabinayo, waxaana codsanaynaa in doorashada waqtigeeda lagu qabto.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid a dadweynaha ku dhaqan magaalada Muqdisho oo makarafoonka la dhex qaaday ama wareyigooda weydiinayay wariyahayaga Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Sidoo kalena wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada Baydhabo weydiiyey aragtidooda ku aadan arrintan.
bismillahi raxmaan raxiim. magacaygu waa Fawzi Cabdinuur Maxamed, waxaana ka tirsanahay golaha qoonyaanada koonfurta Soomaaliya, xaruntoodana tahay magaalada Baydhabo. run ahaantii haddii aan ka hadlo su-aasha tan oo ay soo weydiisay, waxaan dhihi karaa arrinta hadda khilaafka kasoo cusboonaaday labada mas-uul oo waddanka ugu sarreyso oo xilgaarsiintooda ay ku egtahay doorashooyinkan kadib, run ahaantii waxaan dhihi karaa arrinta xalay ummadda Soomaaliyeed ay dhegeheeda ku maqashay ma aha arrin u horseedaysa nabad iyo in marxaladan kala guurka ah lagu gaaro si nabada. run ahaantii waxaan dhihi karaa arrintaas ummadda Soomaaliyeed runtii waxay ku abuurtay welwel iyo walbahaar duurannimadooda iyo degenaanshaha waddankoodaba. run ahaantii waxaan baaq u jeedinayaa labada mas-uul oo ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo xilgaarsiinta in ay runtii caqliga isticmaalaan, ummadda Soomaaliyeedna ku hogaamiyaan xilgaarsiintan iyo doorashooyinka soo socda si nabada.
magacaygu waa Mustaf Macalin Saaq, waxaan joogaa Baydhabo. arrinta su-aashiga weydiisay oo ah khilaafka hadda kasoo kordhay magaalada Muqdisho ee caasimada dowladda federaalka Soomaaliya, annaga ka reer Baydhabo ahaan waxaan sugaynay in hadda xilligan ay la joogo in doorashadii si nabdoon ay ku dhacdo oo Soomaali isdoorato oo si nabad ah oo hor iyo halaal isu doorato ayaan sugeynay. waxaan ka xunnahay khilaafka kasoo kordhay magaalada Muqdisho, waxaan rajaynaynaa oo ugu baaqaynaa in si nabada ay ku dhameeyaan si doorashadii hore loogu sii socdo.
anigoo ah magacayga Xuseen Maxamed Nuur, waxaan ku noolahay magaalada Baydhabo hadda waxaa jiro aan maqalnay khilaaf soo dhexgalay madaxweynaha dalka iyo ra-iisul wasaaraha, khilaafna ma fiicno, wadankana doorasho hadda aadayaa. Marka haddii hadda khilaaf uu yimaado, doorashadii waxaa ku imaanayo dib u dhac aad u weyn. Marka mana fiicno khilaaf inuu hadda dalka loo horseedo, waa in ay madaxda ay heshiiyaan khilaafkana xal laga gaaro, wadankana uu doorasho aado. Marka khilaaf haddii uu yimaado, doorashadii ayaa dib u dhac uu ku imaanayaa. Marka waxaan leeyahay madaxda in ay hadda dalka burbur iyo aysan u horseedin.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadweynaha amaba dhegeystayaasha ku dhaqan magaalada Baydhabo oo uu aragtidooda doodan ka taagan xilka qaadista amaan ilaahdo shaqa ka joojinta taliyaha sirdoonka Soomaaliya uu waryahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh weydiinayey.